Laidą Verslo pulsas remia Mercer Marsh Benefits. Unikali tarptautinė įmonė, sujungianti konsultavimo ir draudimo sprendimus.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūsų dėmesio į Verslo pulso laidą. Ir bandysime šiandien aiškintis apie ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą, kuri apibrėžia vienodą darbo užmokesčio savoką. Kada, kaip, kodėl, kas, kokią reikšmę turės įmonėms, darbuotojams bei visuomenėje. Kadangi tai plačios apimties tema, tad vilčių per vieną laidą viską išsiaiškinti mes tikrai neturime. Tad lygiai po savaitės, birželio 10 dieną, 11.05 mes pratęsime šią temą, tad kviečiu vėl prisijungti birželio 10 dieną ir klausytis Verslo pulso. ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Pas mus šiandien studijoje svečiuojasi Povilas Blusius, FIGA darbo užmokesčio konsultantas bei Sorainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė. Sveiki.
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 O prie mikrofono Lina Lunieckienė, kaip ir minėjau. Taigi, darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, kokia jos reikšmė, Agnietė, nuo jūsų, kas yra ši darbo užmokesčio skaidrumo Europos direktyva ir kodėl apie ją mums svarbu kalbėti, kodėl dabar svarbu yra kalbėti, praplečiam visą kontekstą, kad, nes iš tiesų tai reikalas rimtas.
Taip. Tai ši direktyva buvo priimta pernai ir visos ES valstybės narės, tame tarpe ir Lietuva, turės ją įgyvendinti iki 2026 metų birželio 7 dienos. Ir taip jau seniai galioja reikalavimas už tą patį ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, bet praktikoje tai ne visada veikia taip, kaip norėtųsi. Ir šios direktyvos tikslas yra būtent įtvirtinti konkrečias priemonės, kurios galėtų pasiekti tą rezultatą, tai yra užtikrinti, kad darbuotojai už tos pačios vertės darbą gautų tą patį atlygį. Ir taip atrodo, kad 26 metai dar toli.
Žinau, kad norėjau klausti, ar mes spėsim, o jūs sako toli.
Tai dabar... Taip gali atrodyti, bet tikrai siūlau nelaukti ir pradėti galvoti, kalbėti apie tai jau dabar, nes to laiko iš tikrųjų nėra tiek daug, jie galėtų iš pažiūros atrodyti ir tam padaryti pirmiausia reikėtų įsivertinti, kokia situacija su užmokesčio atotrūkiu yra konkrečioje įmonėje ir tikrai atidžiai persižiūrėti atlygio sistemas. Ir taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad direktyvos kontekste į darbo užmokesčio sąvoką įeina ne tik bazinis atlyginimas, kurį moka pagal darbo sutartį, bet ir įvairūs priedai, premijos, komisiniai, kitoks kintamas atlygis, taip pat papildomos naudos natūra, kurias darbuotojai gauna nebūtinai pinigais, pavyzdžiui, įmokos pensijų fondus, sveikatos draudimas, skatinimas akcijomis ir panašiai. Tai reikės žiūrėti į visą darbuotojo užmokesčio kompensavimo paketą.
Povilai, dabar tiesiogiai, kaip tai palies darbuotoją? Kaip, ką jisai turėtų žinoti, ką jis turėtų šiandien išgirsti iš jūsų. Mhm. Ir įsivertinti, ir atkreipdėmėsi, praplėskim viską, išaiškinkim. Mhm.
Tai didžioji dalis nuostatų yra tiesiogiai įtaką daranti labiau darbdaviams, bet vienas, sakykime, iš nuostatų vis tiek įpareigoja darbdavius daugiau informacijos suteikti darbuotojams apie atlygio sistemą įmonėje, apie tai komunikuoti, tai šiaip vienas pagrindinių tokių tikrai daugelį darbuotojų paliečiančių nuostatų bus, na, tiesiog informacijos prieinamos kiekis apie darbo užmokesčio sistemą įmonėje, apie tai, kokie yra atlygio rėžiai, kur aš kaip darbuotojas esu tų rėžių atžvilgiu ar ne, ir taip pat galimybė komunikuoti su kolegomis apie savo darbo užmokesčius, tai yra irgi viena iš nuostatų, kur šiai dienai dažniausiai įmonėse tai nėra leistinas.
Konfidenciali informacija laikoma, o dabar po šios direktyvos tai jau taps plačiai prieinama ir kiekvienas galėtų pasižiūrėti kito užmokestį, ar ne? Skaičiuosim įstatymus atlyginimus.
Na, priklausys, kaip bus perkelta į tą nacionalinę teisinę šitos nuostatos, bet taip, jeigu bus perkeltos taip, kaip yra direktyvoje, tada taip, bus galima kalbėtis.
Agnietė, o tai ką sprendžia dabar Europos ši direktyva, kokia problematika, kas buvo tada, vadinasi, mes turėjom kažkokią problemą, ar ne, taip išeina, ir dabar jau ateina direktyva, ir tada jinai kažką sprendžia. Tai vat mes dabar norim išsiaiškinti, ką jinai spręs, kokia reikšmė mums, daugiau mažiau Povilas liktai ir pasakė vieną iš momentų, kas labai tiesiogiai, tai dabar norime jūsų klausti apie tą problematiką ir jos sprendimą.
Taip, tai problematika yra gan sena, tai nepaisant dabartinio reguliavimo ir reikalavimų, statistiniais duomenimis vis dar yra atotrūkis tarp vyrų ir moterų vidutinio darbo užmokesčio tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje, tai yra apie 12%, lyginant valandinį darbo užmokestį. Ir to priežastis yra labai įvairios, bet viena iš priežasčių yra tai, kad trūksta skaidrumo informacijos apie atlygį ir jo atotrūkį. Tai yra darbuotojai paprasčiausiai nežino, kad galbūt jie uždirba mažiau negu kitos lyties kolega.
Ką Povilas ir minėjo, tiesa, kad dabar visi galėsim pasižiūrėti, kurioje aš, kokioje vietoj užmokesčio visoje šitoje hierarchijoje esu įmonėje. Taip.
Taip, tai darbuotojai turės tikrai daug daugiau įrankių sužinoti apie galimą savo teisų pažeidimą ir jas ginti. Ir darbdaviams tikrai reikės daliai pasitempti ir atlikti namų darbus, kad neatsidurti toje gėdos lentoje ir ne, kad pas juos atotrūkis yra didžiulis. Ar ne?
Agnietė, vat, turiu statistinius duomenis. 22 metų, ką jie rodo, kad vyrų ir moterų vidutinio valandinio darbo užmokesčio atotrūkis yra beveik 13%. Lietuvoje, čia Europoje, ten, ne? O Lietuvoje irgi panašiai 12%. Tai gabaliukas.
Gabaliukas.
Taip. Ir va šita direktyva būtent ir sieks tos 12%, kad jų nebeliktų.
Taip, siekis yra toks.
Gerai, Agnietė, kas dar bus tokio, kas apie problemą išsiaiškinama, atotrūkis, skaidrumas, aiškumas, kiek aš uždirbu. Kokie dar momentai bus sprendžiami
darbo rinkoje? Problemos, kurios sprendžiamos, tai pagrindinės yra tos, bet gal apie efektą, ko galima tikėtis.
Ar taip, ne, reikšmė, ar ne?
Taip, reikšmė, nes dabar jau Lietuvoje yra labai daug darbo ginčių dėl atlyginimų. Didžioji dalis, man atrodo, ginčių yra dėl to, bet tai yra situacijos, kai darbdavys tiesiog kažko nesumoka ir darbuotojas kreipiasi į teismą ar ginčių komisiją. Bet praktiškai nėra bylų, kur būtų ginčiamasi dėl diskriminacijos darbo užmokesčio kontekste, o ypač lyties pagrindu. Tai labai tikėtina, kad kaip atsitiko su mobingu, su psichologinio smurto prevencija darbe, pakeitus reguliavimą, įvyks tas kultūrinis pokytis ir atsiras daugiau ginčių, nes dabar jų nėra ne dėl to, kad diskriminacijos nėra, bet tiesiog na, yra pakankamai sunku pastebėti ir įrodyti tas problemas. Tai darbuotojai tikrai turės daug daugiau įrankių.
Povilai, jūs irgi matote tokią problematiką, kokia ta situacija tiek Lietuvoje, galbūt Europoje, kaip mes atrodome, būtent per šias prizmes, būtent šią problematiką, kurią įvardino Agnietė.
Tai be abejo, statistinis rodiklis jisai yra. Tai mes jį visi matome, tai nėra neegzistuojantis dalykas. Bet apskritai nuostatos direktyvos jos ne vieną problemą bando adresuoti vienu metu. Tai yra ir nuostatų, kurios yra susijusios su galimybė galbūt piknaudžiauti arba tiesiog na, subjektyviai atlikti samdos praktikas, ar ne, tai yra vienas iš aspektų. Kitas iš aspektų yra jau minėta komunikacija ir informacijos kiekis prieinamas darbuotojam įmonėse apie atlygio politiką ir tuomet yra lyčių skirtumai ir tada yra labai didelė dalis apie tai, kas atitinka, jeigu paaiškėja, kad yra diskriminacija, ar ne, tai irgi, ar ne, tai yra ir kompensaciniai kažkokie principai už tą diskriminaciją ir, kaip Agnietė jau minėjo, apskritai darbuotojui lengviau turėtų būti, nes dabar yra tikrai sunku darbuotojui visų pirma suprasti, ar tikrai jis yra diskriminuojamas ir tada gauti tam reikiamų įrodymų. Tai tikrai yra problemos, kurios bandomos adresuoti. Darbuotojams informacija šalyje, šalies įmonėse prieinama apie darbo užmokestį tikrai yra dažnai, na, jos yra nedaug, o kai kurios įmonės apskritai apie darbo užmokesčio politiką nekomunikuoja arba gal jos net neturi, tai tikrai turėtų šitas problemas spręsti ir, manau, ganėtinai sėkmingai direktyva. Darbo užmokesčio skirtumai tarp lyčių, tai yra šiek tiek mažiau išdiskutuotas reiškinys. Agnietė irgi užsiminė, kad yra, sakykime, priežasčių, kodėl tas rodiklis yra, koks jis yra. Tai aš sakyčiau, šita galbūt direktyvos nuostata daugiausiai reikalautų diskusijų, kodėl yra lyties aspektas liečiamas tik tai, kodėl ne amžiaus, pavyzdžiui, diskriminacija amžiaus skirtingos žmonių yra labai opus dalykas. Tiesą sakant, opesnis gal netgi nei lytis, tik tai, kad mes lytį labai fokusuojamės. Kita vertus, vėlgi mes kalbėjome kartu vat, prieš laidą, kad skaitant direktyvą iš kitos pusės, atrodo, kad ta lytis yra tik tai akcentas ir diskriminacija yra kaip ir platesnio pobūdžio apibrėžima. Tai vat, tai yra galbūt tos dalis, kurios reikalauja šiek tiek daugiau dėmesio suprasti, kiek jos bus veiksmingos.
Kaip ir sako, daugiau diskusijos.
Daugiau diskusijos.
Šitoje vietoje užsiminėt apie amžių, tai šita direktyva amžiaus neturės, kaip suprantu, savyje ir kad diskriminacijos dėl amžiaus ir atlygio nebus paminėta.
Amžiaus diskriminacija atskirai neakcentuojama, bet jeigu darbuotojai konkrečiai užteks duomenų, kuriuos matys, kad kiltų įtarimas, kad galbūt dėl amžiaus jis yra diskriminuojamas, tai netrukdys jam kreiptis į ginčius, tačiau kalbant apie duomenis konkrečius atlygio vidurkius, tai taip nėra reikalavimo juos skirstyti pagal darbuotojų amžiaus grupės, tai yra tik tai kategorijos pagal atliekamą darbą ir lytį.
Na. Įsiaiškinam, kad dar tikrai aspektų daug, dar diskusijų tikrai reikia, bet aš vis tiek noriu dar sugrįžti prie 26 metų, birželio mėno, čia yra tas atspirties taškas, į kurį mes orientuojamės, ar ne, iki tada mes turime laiko išdiskutuoti ir surasti tą bendrą vardiklį, bendrus vardiklius, pavadinkime taip. Ar tikrai spėsim? Kaip įgyvendinsim? Klausimas abiem. Agnėte, gal nuo jūsų pradėkime. Jūs šiek tiek ir užsiminėt, kad laiko turim, bet...
Ne tiek daug, kiek atrodo, taip. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, ar spėsim, nes dabar nėra visiškai aišku, kokie bus tiksliai reikalavimai. Svarbu suprasti, kad direktyva nėra tiesiogiai taikomas teisės aktas. Tai yra toks instrumentas, kuris nustato bendrus principus, minimalius reikalavimus, o kiekviena šalis tada įgyvendina direktyvą, priimdama vietoje įstatymus.
Ir savo viduje, ne,
taip, jau prie savo viduje, taip. Ir kadangi dar likę porą metų, tai Lietuvoje, turbūt ir daugelyje kitų Europos šalių, dar nėra priimti teisės aktų projektai arba patys įstatymai, kuriais būtų įgyvendinama direktyva, ir čia detalės gali skirtis. Tai tikslų reikalavimų neturime, pilnai pradėti ruoštis negalime, bet kadangi žinome bendri principai, gairės, tikrai galima pradėti bent jau apie tai galvoti, ruošti resursus, kreiptis į konsultantus ir panašiai.
Kaip ir sakom, dabar yra pats laikas taip. Apie tai kalbėti ir jau ruošti savo rogės žiemai, Povilai, kokia jūsų pozicija apie laikotarpį, ar spėsim, ar verslai spės pasiruošti, ar spėsim išdiskutuoti galų gale?
Ką reiškia spėsim, ar mes spėsim taip, kaip būtų gerai spėti, ar mes spėsim...
Klausimas, kaip spėsim, ne, kokios kokybės ateisim.
Taip, ar mes spėsim taip, kaip buvo su valstybės tarnautojų ir vat, ar ne, kas buvo praeitų metų, galė šių metų pradžioje, kada paskutinį mėnesį buvo pakeitimai daromi teisės aktam, tai tada klausimas, ar mes taip norim suspėti, nes toks suspėjimas, tai, na, nežinau, bent jau manęs tai nelabai tenkintų. Jeigu mes žiūrim į problemas rimtai, tai jas reikėtų adresuoti rimtai. Turėtų būti aišku, turėtų būti palikta pakankamai daug laiko tiek išsidiskutuoti, tiek ir Europos parlamente. Manau, kad tų diskusijų turbūt nebuvo tiek daug. Tiesą sakant, žiūrėjau posėdžius, tai tikrai nebuvo daug diskusijų. Tiek ir dabar Lietuvoje ar net tarp institucijų. Manau, kad tikrai dar yra daug aptarti ir galiausiai ar ne įmonėms vis tiek reikia palikti to laiko, suformulavus jau tą teisę, ją pradėti kažkaip tai vykdyti sėkmingai. Tai šiaip atlygio sistemas susikurti iš vienos pusės gal ir nėra sudėtinga ir nebūtinai labai daug užtrunka, bet jeigu mes kalbam apie kompleksinės sistemas, kaip Agnėtė minėjo, tai nėra tik apie bazinį darbą užmokestį, tai yra apie visą visumą. Tai ta prasme didžiosiom šalies įmonėm tai gali reikėti poros metų vien įsidiegti ir dar poros metų vien tam, kad jos pradėtų veikti efektyviai. Tai ambicinga yra iš tikrųjų. Ne visoms įmonėms, tai ten toms, kurios ten turės 100 darbuotojų ir panašiai, ir galbūt labai daug papildomų naudų neturi. Ten galbūt, tarp kitko, daugelį įmonių apskritai yra tik tai bazinis darbo užmokestis, ar ne daugelių darbuotojų. Tai tokioms įmonėms pasiruošti nėra labai sunku. Joms tiesiog teks palaukti, kol bus aiškus nuostatos ir reikalavimai. Bet didžiosiam įmonėm tai... tikrai sudėtinga.
Agnėte, užsiminė ir Povilas apie 100 darbuotojų įmonės, ar ne. Kaip čia yra? Reiškia, įmonėms, kitoms įmonėms tai negalios, tik tai tie, kurie 100 darbuotojų turės. Kaip čia mes teisingai turėtumėm suprasti? Ir apskritai, kaip tai paveiks, ar ne?
Taip, tai dalis reikalavimų galios visoms įmonėms, net jeigu ten vieną ar du darbuotojus turėsim, bet tie reikalavimai, kurie reikalauja administracinės naštos didesnės, pavyzdžiui, ruošti jau pranešimus su informacija apie darbo užmokesčio atotrūkį, taip, tas reikalavimas bus tik įmonėms su 100 ir daugiau darbuotojų. Aišku, svarbu suprasti, kad direktyva nustato tik minimalius reikalavimus. reikalavimus. Tai niekas nedraudžia Lietuvos įstatymų leidėjams nustatyti, kad šitas reikalavimas būtų taikomas, pavyzdžiui, nuo 50 ar nuo 20 darbuotojų. Tai mes kol kas nežinome, kaip bus. Bet tikėtina, kad mažoms įmonėms taip pat padarys pokytį, visų pirma, keičiant darbo kultūrą ir darbuotojų lūkesčius darbdaviams, ypač kalbant apie atlygio skaidrumą. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, net ir mažų įmonių darbuotojai galės laisvai dalintis informaciją apie savo atlyginimo dydį, tuo tikslu, kad įvertinti, ar gauna vienodą užmokestį už tos pačios vertės darbą ir taip pastebė pažeidimus ginti savo teisės. Tai ši galimybė bus bet kokio dydžio darbdaviams.
Povilai, jūs sutinkat, ar ne, vat ir Povilo paklausim, ar ne, apie mažesnės įmonės, va ką Agnietė ir sakė, kad netiesiogiai vis dėlto paveiks ir juos, ir mažiukus paveiks, mažesnės įmonės.
Na taip, rinkos praktika, ar tai būtų atlygio valdymo praktika, ar pareigybių vertimo praktika, jinai vis tiek yra praktika, ir jeigu jinai bus taikoma dalį rinkos, kuri šiuo atveju yra dominuojanti, tai yra didžiausios įmonės, iš esmės, na, nuo tam tikro dydžio, didesnė dalis, tai ta praktika tikėtina, kad jinai pamažu taps ir visos rinkos praktika. Gal net ir nereikės tų nuostatų rašyti specialiai kažkaip, kad na, dabar jau nuo 50 darbuotojų, dabar jau nuo 20 darbuotojų tą reikia daryti. Manau, kad įmonės tiesiog pradės tą praktiką taikyti daug maž visą apimtimi visos.
Bet apskritai, vat, kalbant apie verslą, apie įmonės, jos daugiau mažiau žino, kad ateina tokia direktyva. Jos apskritai domisi, kas darbo rinkoje toliau bus. Ką jūs pastebite? Vis tiek bendraujate su verslais, žinote, ko jie kvepuoja, žinote, kur jiems skauda. Tai pabaigai, nes jau mes jau čia link pabaigos judame, tai vat, norėtųsi to irgi bendro vaizdo iš mūsų verslų, kokie jų lūkesčiai galų gale ir ko ir kokias jų užklausos yra jums būtent. Tik mes atveju labai norėtųsi žinoti, ar jie žino apie šitą direktyvą ir ko jie tikisi iš jos.
Tai jeigu trumpai iš teisinės pusės, tai taip žino, bet labai didelio susidomėjimo nėra, nes laukia vietinio įgyvendinimo, kokie bus įstatymai ir, sakyčiau, dar nėra pradėję taip aktyviai ruoštis, kaip galbūt galėtų. Viskai ir laukiame vietinių reguliatorių žinių.
Povilai, jūsų klientai kalba,
visą laiką,
kokius
aišku, tie,
jų klausimus užduoda.
Taip. Visada, aišku, ta klientų bazė, jinai gali būti kažko gal skirtinga, tai šiuo atveju iš mūsų klientų Baltijos šalyse, galima, aišku, imti tik Lietuvą, tai kontaktuojam su maždaug 1200 įmonių. Ne visi yra klientai, bet turėjom kad dalyvauja tyrimus ir panašiai. Tai nelabai žino. Iš tikrųjų, iš mūsų daugelis sužinojo šį pavasarį apskritai. Mums buvo keista, kad mes tiesiog pasirinkom tą temą, kad painformuoti, bet mes tikėjomės, kad įmonės jau gal žinos, bet iš tikrųjų tai nežino. Ir aš drįšiau teikti, kad turbūt didžioji dalis, bent jau iš mūsų klientų, tai nežino to visai. Ir netgi tos įmonės, kurios jūs galbūt galvotumėt, kad tikrai tokiais dalykais domės, jos nežino irgi kai kurios iš, sakykim, didžiųjų bankų, ten tokių socialiai atsakingų įmonių. Tai tos įmonės, šiaip jos dažnai pačios tas praktikas jau tam tikras taiko, bet konkrečiai apie direktyvą, tai
nustebinat, Povilai, nustebinat iš tiesų, nes atrodytų, ateina labai svarbus ir reikšmingas projektas, reikšminga direktyva,
taip,
kuri iš esmės ar neužmokesčio politika keičia, turi didelę įtaką ir mes apie tai kalbam likus dviejams metams.
Taip,
ir verslai apie tai net nesidomi.
Kartais dar ir svarbesnių dalykų mes nežinom jau būna, ar ne, kad paskutiniai sužinom. Tai
ir tada mes kalbam apie diskusijų kokybę.
Taip.
Kad nieks nieko nežino, nieks nesidomi, bet kokybiško produkto visi labai norime ir gyvendinimo sklandaus irgi norime. Agnietė, pabaigiant mūsų laidą, tai dar kartą paakcentuokime, kad jau dabar tikrai visi išgirstų, susidomėtų ir skambučiai jūs užatakuotų dar kartą apie Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą, kada, kaip, kur, su kuo.
Taip.
Dar trumpai sudėliokim akcentus.
Taip, tai direktyva nustato tam tikras priemonės, kurių turės imtis darbdaviai, kad išskaidrintų darbo užmokestį ir sumažinti nepagrįstą atotrukį tarp vyrų ir moterų atlygio už tą patį darbą. Jeigu bus toks nepagrįstas atotrukis, jis įsigalios 26 metų birželio 7 dieną, kalendoriuose pasižymėkite.
Ir čia praktiškai, bet lygiai už dviejų metų.
Lygiai už dviejų metų, taip. Ir jau dabar, jeigu neaktyviai ruoštis, tai bent jau aktyviai galvoti apie tai reikėtų pradėti, įsivertinti, ką turite viduje, kokia situacija yra jūsų įmonėje ir na, matysite tada, kiek iš tikrųjų to pasiruošimo reikės. Ir nedelsti kreiptis į konsultantus, nes spėju, kad likus pusmečiui iki termino na, gali būti sunku gauti pagalbą.
Povilai, jūsų pastebėjimas, koks būtų
versijų. Aš tai nuoširdžiai tikiuosi, kad kažkaip tos nuostatos nuguls į mūsų nacionalinę teisę taip, kad gal nereikės tų konsultantų pagalbos. Aš tikiuosi labai, nes tiesiog, na, čia yra labai didelio masto dalykas ir jeigu tikrai reikėtų visiems padėti, tai čia neužteks rankų bet kokio atveju, net jeigu 3 ar 4 metus iš anksto ruoštis. Nes nuo atlygio sistemų projektai, tai reikia suprasti, kad tai yra milžiniškas dalykas kartais didelėms įmonėms ir ten kartais reikia, kad su tuo dirbtų komandos, o net ne vienas konsultantas, tai tikėkime, kad kažkaip sugebėsim į nacionalinę teisę perkelti viską taip, kad neapkrausim per daug įmonių ir suteiksim joms įrankius pačioms daug ką pasidaryti.
Kad nenulūžtų ta visa sistema. Taip. Paskui, kad atsidurtumėm plynom lauke ir nuo ko čia gelbėtis. Mūsų laikas baigėsi, turiu jį pabaigti šią laidą, bet kadangi tema tikrai labai svarbi ir plati, noriu panonsuoti, kad lygiai po savaitės mes pratęsime šią temą ir kalbėsime jau praktiškai apie direktyvos įgyvendinimą, funkcionalumą, jau tada išsiaiškinsim, kaip viską tai bus įgyvendinta praktikoje. Šiandien noriu padėkoti mūsų laidos svečiams Povilas Blusius, Figure darbo užmokesčio konsultantas, bei Sorainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė. Buvo pas mus šiandien Verslo pulse, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likit su Žinių radiju, gražių jums dienų.
Laida Verslo pulsas remia Mercer Marsh Benefits. Unikali tarptautinė įmonė, sujungianti konsultavimo ir draudimo sprendimus.